Naglunsad ng isang kampanyang digital ang hindi para sa tubong kumpanya sa pangalang Core Community Services upang itaas ang kaalaman tungkol sa sapilitang kasal at ang kanyang kalalabasan. 3 maigsing pelikula ang itataguyod online at sa social media upang maabot ang mga komunidad sa kahabaan ng Australia. Mula sa panulat ni Natasha Calyon, narito ang pagsasali namin sa ating wika. Ang kampanyang digital na may pamagat na Choice Not Force ay naglalayong itaas ang kaalaman na may sapilitang kasal pa din sa Australia at upang ipaalam sa mga kabataan na may serbisyong maaari nilang magamit tungkol dito. Kasama dito ang confidential na suporta at payong legal. 3 maigsing pelikulang nagpapakita ng magkakaibang senaryo ng sapilitang kasal ang inihanda sa pagtatangkang maipakita ang marahas na katotohanan ng mga nakatagong problema. Maraming kababaihang may edad na mas mababa sa 18 taon ang epektado na kung saan ang mga kamag-anak o taong malapit sa kanila ang di umanong nag-aayos ng kasal ng walang laya at tunay na pagsang-ayon. Sinabi ng namamahala sa The Salvation Army Freedom Partnership to End Modern Slavery, Jenny Steinger, na nakita na niya ang nakakasirang kinalabasan nito.
The effect on mental health is huge and it can really shatter someone's sense of identity and self. So it's important that service providers and the community and government and everyone works together to help young people in particular reestablish and redevelop that sense of self and control, and that the support is there to help them rebuild a new life.
Gumawa ng mga hakbang ang Australia upang kilalanin at sumagot sa problema ng sapilitang kasal, subalit marami pa ang dapat gawin. Ang gawain ay naging illegal sa Australia 5 taon na ang nakakaraan, pero nangyayari pa din sa kahabaan ng grupo ng sosyal, kultura at relihiyon. Buhat ng gawing krimen ang sapilitang kasal, sinabi ng Australian Federal Police na nakatanggap sila ng 174 na reklamo. Sinabi ni Ruth Pilkington, isang solicitor sa Legal Aid New South Wales, na nakakita siya ng mga taong may edad na 15 taon na humanap ng tulong dahil sa takot na paalisin sila ng kanilang mga magulang sa Australia upang magpakasal sa ibang bansa.
Under the Commonwealth Criminal Code, it's illegal for someone to force another person into marriage, and someone could be in prison for 7 years or even longer. And the Australian Federal Police assist people to access services to make sure that they're protected.
Samantala, ang abogadong Grace Tangazamin ang project manager ng Sapilitang Kasal sa May Blue Sky, isang inisyatibo ng Anti-Slavery Australia na pinopondohan ng gobyerno federal. Nakatuon ng serbisyo sa pagpigil sa sapilitang kasal at sinabi ni Tangazamin na nagtatrabaho silang kasama ng mahigit na 40 biktima sa kahabaan ng bansa.
We have clients over 40 at the moment who come from about 21 different countries, and all of their circumstances are really different. Some people have been pushed into marriage because family feel that this is a stage of life that needs to happen at a very distinct point in time. Sometimes they're pushed into marriage because there is a point of difference, a way of leading their lives which their families disagree with. So for example, because they have different sexual preferences.
Ang kampanya ay isang pagtatangkang ipaalam sa mga nasa panganib na hindi sila nag-iisa.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.